urmăriți lectura cărții Există viață după moarte. Autor Petru Popovici, editura Vestea Bună.
Astăzi, episodul 9.
Mormântul fratelui meu Silvan din cimitirul comunei Firiteaz, spune autorul Petru Popovici, sunt înscrise cuvintele: cititorule, cine ești tu? Am fost și eu. Și cine sunt eu? Vei fi și tu. Dar unde îți va merge sufletul? Să discutăm acum despre starea intermediară. Există viață după moarte? Unde sunt cei plecați? Sunt conștienți? Au memorie? Ce fac morții? Cum este dincolo? Să urmărim aceasta în învățătura Domnului Iisus Hristos. El este Cel care a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. 2 Timotei 1,10. El care a venit de la Tatăl știa mai bine ca oricine adevărul întreg despre viața după moarte. Întâi, El a spus clar că sufletul nu moare. Iată cuvintele lui. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Matei 10:28. El a afirmat că Dumnezeu este Cel care cheamă sufletul. În pilda bogatului, căruia i-a rodit țarina și care se gândea că are bunătăți strânse pentru mulți ani, Dumnezeu i-a spus: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Luca 12:16-21. El a precizat că după moarte sunt două locuri, unul de fericire și altul de chin. Săracul Lazar, când a murit, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, sau locul de fericire. Bogatul, când a murit, și-a deschis ochii în iad. Hristos Domnul a spus că nu se poate face trecere din locul de chin în locul de fericire. Deci, la moarte ți se pecetluiește soarta ta veșnică. Deși trupurile erau în țărână, sufletul lor vedea, auzea, simțea. Bogatul avea aducerea minte, avea cunoștințe mai mari ca în viața de pe pământ, deoarece îl cunoștea și pe părintele Avram și cunoștea și ce ar trebui să facă frații săi ca să nu ajungă în iad. Știa că pe pământ mai are 5 frați, știa că și ei merg spre același loc de chin și se gândea că dacă s-ar duce Lazar la ei, i-ar putea determina să se pocăiască. La fel aici se arată că rugăciunile după moarte nu mai au nicio valoare, nu sunt ascultate. Nici măcar picătura de apă nu i-a mai fost acordată. În rai sau în iad se ajunge imediat după moarte. Ce importanță mare ar trebui să dăm acestei învățături! Trecerea pragului din lumea aceasta în cealaltă uneori se face subit, cu totul pe neașteptate. Fie printr-un atac de inimă, fie printr-un accident, încât persoana abia după câteva momente își dă seama că a murit pe pământ, că sufletul a părăsit trupul și este într-o altă lume. Cei ce aici au fost bolnavi mai multă vreme și au avut dureri, își dau mai bine seama de această trecere, deoarece imediat durerile trupești încetează, simt ușurarea de orice suferință pe care au avut-o. Iar cei care au avut o infirmitate simt imediat reîntregirea lor, deoarece trupul cu neputințe a rămas aici, sufletul însă a plecat. Cum este dincolo? E cu totul diferit de aici. În teologie, perioada dintre moartea corpului prin plecarea sufletului și învierea din ziua de apoi este numită starea intermediară. Nici cei credincioși, nici cei necredincioși nu intră în starea permanentă, veșnică, ci au parte de o stare provizorie. Numai după înviere și judecată, cei mântuiți își primesc răsplătirea și fericirea veșnică, iar cei nemântuiți, toți păcătoșii, își primesc osânda veșnică. Dar Biblia arată clar că și în starea intermediară sunt două locuri, de fericire și de chin. Chiar și aici, pe pământ, când cineva a săvârșit o crimă, este depus în închisoare. El nu e judecat încă, dar stă într-o închisoare preventivă. Când este judecat și osândit la temniță grea sau muncă silnică pe viață, e strămutat și dus la locul permanent de osândă. Cam așa este și cu sufletul. fiindcă viețuirea a fost în corp și sufletul și trupul, după înviere, vor avea parte de fericire sau osândă veșnică. În starea intermediară, sufletele sunt conștiente de sine, de locul unde sunt, de starea în care sunt. Da, toți cei plecați în viața de dincolo sunt conștienți. Chiar fără trupul acesta, sufletul vede, aude, simte, vorbește, posedă memoria, are aducere aminte, bogatul știa câți frați are, își dădea seama că, fiind pe calea păcatului, vor ajunge și ei în iad. Avea dorința să-i scape, se gândea că dacă va merge la ei cineva din morți, se vor pocăi, deci cunoștea și calea mântuirii. Există o cunoaștere în parte, în vreme ce suntem în trup, dar există o cunoaștere deplină după ce plecăm din trupul acesta. Câtă vreme suntem în trup, suntem ca și o persoană care e închisă într-o casă fără ferestre, ci doar prin două găurele caută să privească orizontul, dar când iese afară, priveliștea este cu totul alta, mult mai bogată. Cunoaște pe Avram, pe care nu l-a văzut niciodată, știe că spre a nu ajunge în iad, frații lui trebuie să se pocăiască. Unii caută să susțină că sufletele sau duhurile celor morți sunt inconștiente. Își bazează aceasta pe faptul că trupul a posedat cele cinci simțuri, ori sufletul fiind fără trupul de carne, spun ei, nu poate să fie conștient. Domnul Iisus spunea unora care se credeau deștepți și găseau pricini: vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Matei 22:29. A spune că fără corpul acesta nu pot fi conștienți însemnează a afirma că nici îngerii nu sunt conștienți, căci nu au corpuri de carne, ori este absurd așa ceva. Unii spun că duhurile celor morți sunt inconștiente fiindcă dorm. Este adevărat că în Biblie se vorbește despre cei morți că dorm, dar în textul original reiese clar că aluzia este la trup, care rămâne culcat până la înviere, când se face trezirea. Vezi Ioan 11:11, Luca 8:52, 1 Tesaloniceni 4:13. Trupul are nevoie de somn, nu spiritul. Nu găsiți nicăieri scris că îngerii sau că diavolul doarme. Ființele spirituale nu au nevoie de somnul acesta firesc. Biblia arată că sufletele celor morți sunt conștiente. Bogatul ajuns în iad strigă. Cum strigă în somn? Bogatul simte că este chinuit grozav în văpaia aceea. Cum simte în somn? Avram spune despre Lazar că este mângâiat. Cum e mângâiat în somn? În Apocalipsa 6, de la versetul 9 la 11, apostolul Ioan spune că a văzut sufletele martirilor care strigau. Oare strigau în somn? Nu, ci ele erau conștiente că cei vinovați n-au fost pedepsiți, că a trecut un timp și încă nu au fost judecați. Unii caută să răstălmăcească cuvintele că li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, deci să doarmă, ori prin odihnă nu se înțelege numai decât somnul. Un călător obosit se așează să se odihnească, dar nu înseamnă că doarme. Oamenii muncii pleacă la odihnă, la munte sau la mare, dar aceasta nu înseamnă că dorm tot timpul. Biblia nu trebuie răstălmăcită. Aceasta înseamnă a forța un text să spună ce vreau eu, nu ce vrea Domnul. Chiar și pe vremea apostolului Petru existau astfel de oameni. Vezi 2 Petru 3:16. Dar făceau acest lucru spre pierzarea lor. În Epistola către Evrei, capitolul 12, versetele 22 și 23, se spune că noi ne-am apropiat de adunarea în sărbătoare, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți. Se poate ca aceștia să fie inconștienți? În Apocalipsa 7, de la 9 la 10, se spune că era o gloată mare, nenumărată, care striga de bucurie, dar nimeni nu mă poate face să cred că aceștia strigau în somn. O, nu, ci ei erau conștienți de starea în care au ajuns. Cum este dincolo? Apostolul Pavel, care a fost răpit la al treilea cer, în cuvinte puține, caută să ne împărtășească cum este dincolo. El spune: lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Toți cei readuși la viață și chestionați mereu au repetat că nu pot să spună ce frumos, ce minunat este dincolo. Mulți dintre ei au căutat să precizeze că nu le pot descrie, fiindcă sunt pe alt plan. Situația este cu totul alta. Lumea noastră este tridimensională, adică are trei dimensiuni: lungime, lățime și înălțime. Lumea spirituală se pare că are patru dimensiuni. În Epistola către Efeseni, capitolul 3, versetul 18, Apostolul Pavel spunea: să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Deci, el vorbește de patru dimensiuni. Un profesor de anatomie și distins medic, Lord Gates, din Anglia, revenit la viață, la fel afirmă că lumea de dincolo este patrudimensională. Dar îl las pe el să vă istorisească experiența lui. El spune: sâmbătă 9 noiembrie, câteva minute după miezul nopții, am început să mă simt foarte bolnav și pe la ora 2 mi-am dat seama că sufeream de o acută gastroenteritis, inflamarea intestinelor. Pe la ora 10 aveam simptomele unei foarte acute intoxicații. Pulsul și respirația au devenit cu totul imposibile de numărat. Mi-am dat seama că sunt foarte grav și în scurt timp cunoștința a început să mi se întunece, dar numai decât am constatat că cunoștința eului a început să se separe de cealaltă cunoștință care era tot a mea. Spre o mai ușoară pricepere voi numi cunoștința A pe cea a eului meu, a sufletului, și cunoștința B pe cea firească, a trupului meu. Cunoștința B am constatat că aparține trupului și, cum starea mea fizică se înrăutățea, mi-am dat seama că ea este produsă de cap și inimă și treptat devenea tot mai individuală. Iar cunoștința B a început să se dezintegreze, în timp ce cunoștința A, care eram eu, părea acum să fie în afara trupului, pe care acum îl puteam vedea alături de mine. Treptat am constatat că puteam să văd nu doar corpul meu și patul în care am stat, ci toate cele din casă și grădină, și imediat în clipa următoare mi-am dat seama că văd nu numai lucrurile de acasă, ci și în Londra și în Scoția. De fapt, oriunde mi se îndrepta atenția, și explicația era că acum eram liber de timp într-o nouă dimensiune a spațiului, unde acum, în lumea patrudimensională în care mă aflam, într-un fel oarecare, era echivalent cu aici, din lumea tridimensională. De aici înainte, descrierea este cu totul metaforică, fiindcă nu există termeni care să poată descrie în mod real ceea ce am văzut sau apreciat. Deși eram în afară de corp, eu aveam ceea ce părea o perfectă vedere a doi ochi buni, și ceea ce am văzut poate fi descris numai în felul acesta, că eram conștient de un psihic plin de viață și îmi dădea impresia că sunt vizibil. Am văzut-o pe A intrând în dormitor. Când m-a văzut, a avut un șoc, a fugit apoi la telefon. L-am văzut pe doctorul meu cum și-a lăsat toți pacienții și în mare grabă a venit la mine și l-am auzit zicând: s-a dus. Îl auzeam foarte clar vorbindu-mi corpului meu, dar nu-i puteam răspunde, căci eu eram alăturea. El a luat o seringă și a dat o injecție trupului meu, care mai târziu am aflat că a fost o injecție cu camfor. Cum inima a început să bată, am fost atras înapoi în trup și îmi părea așa de rău, căci abia începusem să înțeleg unde am fost și ce am văzut. Odată înapoi în trup, toată claritatea viziunii a dispărut și a fost înlocuită de cealaltă cunoștință, care era plină de dureri. Este surprinzător că nu a fost vis și nu s-a șters ca un vis. Cred că întregul lucru înseamnă simplu că eu am fost mort pentru lumea tridimensională. De fapt, eliberarea cunoștinței în lumea patrudimensională nu este o imaginație, ci este cea mai importantă chestiune care trebuie înscrisă. Iată de ce nu se pot descrie bine lucrurile de acolo. Dar fiți siguri că sunt frumoase, minunate. De aceea, dacă ești credincios, nu sunt motive să te temi de moarte, să-ți pară rău că părăsești viața aceasta. Dincolo este cu mult mai bine. Toate acestea arată că sufletul imediat pleacă spre locul pentru care s-a pregătit. Aceasta ne face să tragem concluzia că rugăciunile preotului, a pastorului sau a rabinului nu mai au nicio valoare pentru cel mort. Pot doar să-i trezească la realitate pe cei vii. Tu, prin traiul tău, alegi unde să-ți petreci veșnicia, iar faptul că lumea de dincolo este cu totul altfel ne face să înțelegem zădărnicia pomenilor. Lucrurile de aici nu le mai mănâncă cel plecat dincolo, deoarece acolo toate sunt altfel. dă de pomană, fă milostenie săracilor cât timp ești pe pământ și atunci, dincolo, vei primi răsplătirea. Dar nu uita că intrarea în locașurile minunate o poți avea nu prin meritele tale, ci numai prin meritele Domnului Isus. De aceea îngenunchează și roagă-L să mântuiască și sufletul tău și atunci poți avea parte de moștenirea sfinților în lumină. Vrei tu să ajungi acolo? Ce fac morții? Trăiesc. Pare paradoxal, dar aceasta este realitatea. Trupul este învelișul, este haina care devine hrană viermilor, dar eu trăiesc și după ce am lepădat haina. Biblia spune despre cei credincioși că se odihnesc de ostenelile lor, Apocalipsa 14:13, că se bucură, Apocalipsa 7:9-10, strigă și cântă, Apocalipsa 5:9-15:2-3, și că sunt fericiți. Vă propun să discutăm în continuare despre învierea morților. Da, există o viață a sufletului imediat ce părăsește trupul, pe tot timpul dintre moarte și înviere, și va fi viața sufletului și a trupului după învierea morților. Doctrina despre învierea morților pare imposibilă. Cum s-ar putea să învie un trup care s-a descompus cu totul? Altul a fost ars și cenușa spulberată în vânt. Cum ar mai putea să fie adunată la oaltă și să învieze? Sau unul care a murit în ocean și trupul i-a devenit pradă peștilor? O mână mâncată de pești care au ajuns în părțile Japoniei? Un picior de unii care au ajuns în India? Alții în Australia, alții în Africa? Peștii au fost prinși și mâncați în diferite părți ale pământului. Deci cum s-ar mai putea aduna particulele acelui corp? Privind firește, învierea pare imposibilă. Dar multe alte lucruri au părut imposibile și totuși s-au realizat. Când se lucra la realizarea locomotivei cu aburi, un învățat de seamă al vremii a spus că va fi imposibil omului să suporte viteza de 60 de km pe oră. Iar astăzi sunt locomotive care ating 250-350 de km pe oră și oamenii suportă viteza. A fost o vreme când se spunea că este imposibil să se realizeze un avion care să zboare în aer, deoarece este mult mai greu decât aerul. Iar noi vedem astăzi adevărate fortărețe care zboară. Imposibilul a devenit posibil. Până acum câțiva ani se susținea de către unii oameni învățați că este cu totul imposibil să ajungă omul pe lună, dar imposibilul a devenit posibil. Tot așa va fi și cu învierea morților. Pentru cei care nu cred că morții vor învia, repet experiența lui Newton. Deși era un om foarte învățat, Newton, descoperitorul legii gravitației, era și un bun credincios. Odată un grup de studenți l-au întrebat cum el, un bărbat atât de distins și de inteligent, poate să creadă că morții vor învia. Lor li se părea cu totul imposibil. Atunci Newton a luat un pumn de nisip, l-a pus pe masa laboratorului său, a adus niște pilitură de fier, a amestecat-o cu nisipul, apoi a întrebat dacă mai pot alege pilitura de fier din nisip. Și toți au fost de părere că așa ceva este imposibil. Dar el a luat un magnet, l-a purtat pe deasupra nisipului și ceea ce lor li se părea imposibil, el a realizat. A extras pilitura de fier din nisip. Apoi le-a spus că dacă el a putut face aceasta, trebuie să credem că și Dumnezeu poate avea un magnet cu care să poată aduna toate particulele corpului meu și să-l facă să învieze. Alți studenți s-au dus la Faraday și l-au întrebat același lucru. Faraday avea în față o cupă de argint. El a luat-o și a aruncat-o într-un vas cu acid nitric și deodată cupa s-a topit. Atunci a introdus aramă în soluție și tot argintul s-a precipitat la fund. Cu această cupă eu pot să fac o altă cupă mai frumoasă, a zis el. Învierea morților este afirmată în Biblie. Textele sunt destul de numeroase, dar să pomenim doar câteva. În Vechiul Testament, fiindcă revelația a fost treptată, doar în faza din urmă avem pomenită învierea. Sub formă de dorință o avem în Iov 14:14. Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze, aș mai trage nădejde. Sub formă simbolică o avem în Ezechiel 37:1-10 și în formă de afirmare o avem în Isaia 26:19 și Daniel 12:2. Mult mai clar este arătată în Noul Testament. În Evanghelia Apostolului Ioan, capitolul 5, versetele 28 și 29, avem cuvintele Domnului Iisus Hristos. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei care au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei care au făcut răul vor învia pentru judecată. Aici Domnul Iisus afirmă că va fi o înviere a tuturor morților. Când Lazar a murit și Hristos Domnul i-a spus Martei, fratele tău va învia, ea a răspuns, știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Ioan 11:23 și 24. Deci la evrei exista crezul în învierea morților. Același lucru se constată și din Matei 22:23-33, în răspunsul dat de Domnul Iisus la problema pusă de saduchei, care nu credeau în înviere. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 2, ni se mai spune că preoții erau foarte necăjiți, că ucenicii învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Tot în Fapte, capitolul 23, versetul 6, Apostolul Pavel spune, din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată. La fel, în apărarea lui rostită în fața lui Felix și a conducătorilor lui Israel, el a zis, am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Fapte, capitolul 24:15. Iar când a fost dus în fața împăratului Agripa, apostolul Pavel i-a zis, ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Fapte 26, versetul 8. Dar cel mai detaliat text cu privire la înviere este 1 Corinteni, capitolul 15. Învierea este afirmată ca o rânduire divină. Ea nu atârnă de voia ta, ci de voia lui. Moartea este o rânduire divină. Fie că vrei, fie că nu vrei, într-o zi va trebui să pleci din viața aceasta. Oamenilor le este rânduit să moară. Evrei 9:27, spune Biblia. Iar noi constatăm că nimeni nu se poate împotrivi morții. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. 1 Corinteni 15:22. Deci și tu vei învia și vei da față cu Dumnezeu. În Apocalipsa 20:13 este scris, marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Învierea morților va fi cel mai fenomenal eveniment din toată istoria omenirii. Să vezi ieșind din pământ de peste tot și din necuprinsul apelor miriade, toți cei care au trăit cândva pe fața acestui glob, deoarece toți vor învia. Ce priveliște măreață va fi învierea! Motivarea învierii. De ce trebuie să fie învierea morților? Fiindcă Dumnezeu a rânduit o zi de judecată, când binele va fi răsplătit, iar răul va fi pedepsit. Atât binele cât și răul au fost săvârșite în trup. Deci și sufletul și trupul trebuie să primească răsplata sau pedepsa. În vederea judecății toți trebuie să învieze. Cei care au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei care au făcut răul vor învia pentru judecată. Ioan 5:29. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. 2 Corinteni 5:10. Când va fi învierea morților? Putem oare ști când se va petrece învierea? Da, în privința aceasta avem precizarea lămurită în ziua de apoi. Marta a spus, știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Iar în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, Hristos Domnul de 4 ori vorbește de înviere ca fiind în ziua de apoi. Versetele 39, 40, 44 și 54 din capitolul 6, Evanghelia după Ioan. În Biblie, ziua de apoi este ziua finală, ziua cea mare, ziua sfârșitului. În acea zi se vor petrece 4 evenimente mari. Mai întâi, venirea lui Hristos, Domnul. Al doilea, sfârșitul lumii. Al treilea, învierea morților. Și al patrulea, judecata. Vorbind despre venirea sa, Domnul Iisus Hristos a spus: El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, Matei 24:31. Iar apostolul Pavel a scris: Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. 1 Corinteni 15:51-52. Același lucru l-a scris și fraților din Tesalonic, care se temeau că morții lor nu vor avea parte de venirea Domnului. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului: nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 1 Tesaloniceni 4:15-17. Ați urmărit lectura cărții Există viață după moarte, apărută la editura Vestea Bună, autor Petru Popovici.
Astăzi episodul 9.